Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός στη Δήμη των Ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Σήμερα είναι η γιορτή των Θεοφανίων, η μεγάλη ετήσια χριστουγεννιάτικη γιορτή της βάπτισης του Ιησού. Του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Λοιπόν, να πούμε ότι η γιορτή των Θεοφανίων είναι γνωστή και ως επιφάνεια φώτα. Η εορτή των φώτων. Επομένως, αντιλαμβάνεστε όλοι και γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι γιορτάζουν. Γιορτάζουν και ο Φώτης και η Φωτεινή, για παράδειγμα. Οπότε, με αφορμή τη γιορτή της Φωτεινής, θα σας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know.
Bernie, I said, they'll never make that money back.
Always look on the bright side of life, που σημαίνει έτσι σε πιο ελεύθερη μετάφραση, πάντα να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα που είχε στείλει ο Eric Idle, το Monty Python, γράφοντας αυτό το τραγούδι, το οποίο τραγούδισε ο χαρακτήρας του Mr. Cheeky στην ταινία Life of Brian, τον Monty Python, την ώρα που ήταν κρεμασμένος στο Σταυρό, και στέλνει ωραία μηνύματα, πάντα να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά λοιπόν της ζωής, έλεγε το συγκεκριμένο τραγούδι, και με αφορμή αυτό μπορώ να σου πω και μια ιστορία που αφορά τον Eric Idle, ο οποίος είναι τώρα πλέον 79 χρονών, στα 80, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τότε που δημιουργήθηκαν οι Monty Python έχουν περάσει 53 χρόνια. Έγραψαν ιστορία βεβαίως οι Monty Python, αυτοί οι Βρετανοί κομικοί, που από πολλούς θεωρούνται και ως οι Beatles της κομμωδίας. Και αλήθεια είναι ότι ο Idle πάντα αγαπούσε τις ηρωνίες της ζωής και ο ίδιος βίωσε μάλιστα τη μεγαλύτερη. Όταν αρχικά πριν από 15 χρόνια άρχισε να εργάζεται πάνω σε ένα έργο που είχε τον εξής τίτλο, «Ο θάνατος, το musical». Η βασική πλοκή λοιπόν αυτού του έργου ήταν ένας άντρας, ο άντρας που έγραφε αυτό το musical, ανακαλύπτει ότι πεθαίνει. Μάλιστα ο Idle, που ήταν ο συγγραφέας, ζήτησε τότε τη συμβολή του γιατρού του. Τον ρώτησε τον γιατρό του ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να απαλλαγείς από έναν χαρακτήρα, και το απάντησε ο γιατρός του: καρκίνος του παγκρέατος. Και τελικά μετά από 12 χρόνια από τότε που είχε γράψει αυτό το έργο, ο ίδιος ο Eric Idle διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Πάλεψε για 3 χρόνια και επειδή είχε έγκαιρη διάγνωση, κατάφερε να βγει νικητής από αυτήν την ιστορία. Και ερωτώμενος είχε πει ότι όχι, δεν έκλαψα, λέει, μέχρι να καταλάβω ότι θα ζήσω. Απλά συνέχισα με αυτό. Είμαι Βρετανός. Προσπαθείς να μην δείχνεις τα συναισθήματα μπροστά στο κίνδυνο. Αυτό είχε απαντήσει σε μεταγενέστερη συνέντευξη που είχε δώσει. Όπως είπε, κάθε 6 μήνες υποβαλόταν σε εξετάσεις μετά το χειρουργείο στο οποίο είχε υποβληθεί, μέχρι να του πει ο γιατρός του: πώς θα ζήσω, γιατρέ? Θα ζήσει άλλα 10 χρόνια τουλάχιστον. Αυτό του είχε απαντήσει ο γιατρός του. Κατάφερε να βγει νικητής ο Eric Idle από αυτή την ιστορία. Πάντα έβλεπε την φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. Και βεβαίως να πούμε ότι στάθηκε και τυχερός με την έγκαιρη διάγνωση. Δεν το συζητάμε αυτό. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία σε όλους. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη με την Ιταλίδα Μαρτίνα Τρεβισάν. Είναι ο πρώτος αγώνας των 5 που θα γίνουν συνολικά, εφόσον βέβαια χρειαστούν 5 παιχνίδια, για τα ημιτελικά του United Cup που διεξάγεται στο Πέρθ της Αυστραλίας. Είναι οι εθνικές ομάδες τένις. Η δική μας εθνική λοιπόν αντιμετωπίζει αυτήν της Ιταλίας. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Μαρία Σάκαρη, δέχτηκε break στο πρώτο της σερβίς, στο πρώτο της σετ, με συγχωρείτε, το πήρε στο πρώτο της game, το πήρε το πρώτο game η Ιταλίδα, η Μαρτίνα Τρεβισάν, πήρε και το δεύτερο, προηγείται με 2-0 της Μαρίας Σάκαρη, η οποία τώρα σερβίρει. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports, βέβαια θα σε ενημερώνουμε εμείς εδώ από την Era Sport. Στις 11.30 ο Μιχάλης Περβολαράγης θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, βεβαίως, Λορέντζο Μουζέτη. Ελλάδα-Ιταλία οι αναμετρήσεις. Ο Μουζέτη εμφανίζεται στο φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έχει σημασία λοιπόν το τι θα κάνει η Μαρία Σάκαρη στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Αύριο θα παίξει ο Τσιτσιπάς. Θα δούμε αν θα μπορέσει η Ελλάδα να προκριθεί στον τελικό. Εμείς θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11, πρωτού παραδώσουμε την σκυτάλη στους Γιάννη Σαντορινέο και Μπάμπε Παπάζογλου για την εκπομπή Reporters για Μεγάλη Μπάλα, όπου θα ακούσετε το ρεπορτάζ των αποκαλούν 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική μπροστά μας. Βεβαίως ξεχωρίζει το ντέρμπι της αγωνιστικής. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Αγία Σοφιά, ο ΠΑΠ Αρίνα. Θα πούμε δύο λόγια για διότι το αγώνα μετά και για αυτό το παιχνίδι, το τι μπορούμε να περιμένουμε. Θα ήθελα και τη δική σας συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μας πείτε τι προβλέπετε θα γίνει την Κυριακή. Είτε απλά με δύο κουβέντες, είτε και με ανάλυση. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54160 πληκτρολογώντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μπορεί βέβαια να μην καταθέσει την άποψή εδώ, μπορεί να στείλετε οτιδήποτε. Ενώ μπορείτε να στείλετε και email στο Eraspor χωρίς staff, Eraspor, επαναλαμβάνω, χωρίς staff, στα λατινικά, papakiearth.gr. Θα πούμε δύο λόγια για το Παναθηναϊκό. Χθες ιτήθηκε και στο Μόναχο από την Μπάγκεν, παρά την υποστήριξη αρκετών οπαδών του που βρέθηκαν στο γήπεδο, οι οποίοι μάλιστα φώναζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, προς το φινάλε βέβαια και μετά το τέλος αναμέτρησης, φώναζαν συνθήματα εις βάρος των παικτών επί της ουσίας, ότι αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως αυτά τα μηνύματα να μην έχουν αποδέκτη βέβαια μόνο τον Ράντονη, στον προπονητή δηλαδή, και τους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν γνώρισε την ήττα από την Μπάγερ Μονάχου. Ο Μπέικον ήταν ο πρώτος σκόρερ του τριφυλίου με 18 πόντους, αλλά τους 14 τους πέτυχε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ο Παναθηναϊκός είχε τα γνωστά προβλήματα της αμυντικής λειτουργίας που δεν είναι καλή, αλλά δεν πήγε καλά ούτε επιθετικά. Στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε μόλις 28 πόντους ο Παναθηναϊκός, έχοντας δεχτεί 43. Αυτή η διαφορά ουσιαστικά διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε, αυξήθηκε κατά λίγο, καθώς η Μπάγερν Μονάχου τελικά νίκησε με 16 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος, είχε 24 στα 63 σουτ στον αγώνα και μόλις 7 assist, ένα στατιστικό που βεβαίως δείχνει πολλά. Είναι πολύ κακή η ψυχολογία των παικτών του Ράντονης, που δεν έβγαλαν αντίδραση, δεν είχαν ενέργεια στις μονομαχίες, δεν έπαιξαν σκληρά και πάλι, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Όταν δεν είσαι καλά, πρέπει να επιστρατεύσεις τη σκληράδα, ειδικά στην άμυνα, να χρεωθείς και ένα παραπάνω φάουλ, κάπως να προσπαθήσεις να αναχαιτήσεις τους αντιπάλους με αθλητικό πάντα τρόπο, αλλά ίσως σε κάποιες περιπτώσεις με λίγο πιο σκληρό. Δίκαια λοιπόν ήρθε η ήττα, που είναι και η πέμπτη συνεχόμενη του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, και μάλιστα αυτό αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του τριφυλιού στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει 5 συνεχόμενες ήττες. Και αυτό το στατιστικό ισχύει βεβαίως για πρώτη από τη σεζόν 16 και 17 και έπειτα, από ό,τι επιστρατεύθηκε το νέο φορμάτ στη διοργάνωση. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει γνωρίσει και σε άλλες περιόδους 4 συνεχόμενες ήττες, αλλά για πρώτη φορά γνωρίζει 5η συνεχόμενη. Και αυτό επίσης δείχνει, είναι ένα ξεκάθαρο μάλλον δείγμα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει να βρει τον τρόπο για να ορθοποδήσει. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε θριαμβεύσει στον ντέρμπι μεταξύ των δύο Ιωνίων την περασμένη εβδομάδα, υποδέχεται σήμερα την Αρμάνι Μιλάνο, μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της. Έχει βεβαίως σημαντικές απουσίες που την συντροφεύουν από το ξεκίνημα ουσιαστικά της περίοδου. Έχασε σπουδαίους παίκτες ο Ετόρε Μεσίνα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έχει βάθος και κατάφερε μετά το πολύ μεγάλο σερί ητών που είχε να έχει σημειώσει στα τελευταία τρία παιχνίδια τρεις συνεχόμενες νίκες και να πηγαίνει με ψυχολογία καλή στο σεφ. Το ίδιο ισχύει βέβαια για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 10 νικών, 6 ητών. Απ' την άλλη, η Αρμάνι έχει το ακριβώς ανάποδο, έχει 6 νίκες και 10 ήττες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν υπάρχει κανένας στον Ολυμπιακό που να υποτιμά την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Σάσα Μπεζέκοφ είναι έτοιμος και θα αγωνιστεί. Έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στον προσάγωγό. Ενώ να πω ότι η Μαρία Σάκαρη μετά από πολλή προσπάθεια κατάφερε να κερδίσει το πρώτο της game στον αγώνα με την Ιταλίδα αντίπαλό της, την Μαρτίνα Τρεβισάν. Έτσι λοιπόν μειώνει σε 2-1. Πήρε αυτό το game στο δικό της σερβίς. Τώρα θα σερβίρει η Ιταλίδα, η οποία αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό ότι ο Σάσα Μπεζέκοφ θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, επομένως είναι πάνω πληρηθρόλευκοι. Απ' την άλλη, οι Ιταλοί έχουν τα γνωστά προβλήματα. Είναι οι τρεις σημαντικές απουσίες των Ντατόμε, Πάγκος και Σίντλς. Ο Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιλώντας για αυτόν τον αγώνα, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πέσουμε στην παγίδα να θεωρήσουμε το Μιλάνο μια ομάδα του χεριού μας. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν έναν φανταστικό προπονητή, αυτός είναι ο Ετόρε Μεσίνα. Νομίζω το καταλαβαίνουν και το ξέρουν αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν καταπληκτικό ρόστερ, όπως επίσης ότι έχουν τραυματίες από την αρχή της χρονιάς. Αυτό πιστεύω σε μεγάλο βαθμό επηρέασε την αυτοπεποίθησή τους. Έχασαν κομβικούς παίχτες, αυτή τη στιγμή όμως έχουν βρει μια καλή χημεία. Και αυτό που λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας προκύπτει και από τις τρεις τελευταίες νίκες που έχουν πετύχει σε ισάριθμα παιχνίδια οι Ιταλοί. Την άλλη, ο Ετόρε Μεσίνα τόνισε ότι προερχόμαστε από μια σειρά πολύ καλών εμφανίσεων, αλλά θα χρειαστεί επιπλέον προσπάθεια και να ανεβάσουμε κι άλλο το επίπεδο του παιχνιδιού μας, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες Ευρωλίγκας εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα υπό την καθοδήγηση του Μπαρτζόκα, έχοντας μια δομημένη φιλοσοφία και εξαιρετική άμυνα. Στις 9 το Τζάμπολ, σε μετάδοση ραδιοφωνική βεβαίως από την Era Sport και τηλεοπτική από τα κανάλια της Nova. Στη βαθμολογία να πούμε ότι τρεις ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή με ρεκόρ 11 νικών 6 ητών, Μπασκόνια, Μπαρτσελώνα και Μονακό. Ο Ολυμπιακός είναι στο 16 και έχει την ευκαιρία και αυτός να πατήσει κορυφή, όπως το 16 είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης. Χθες είχαμε αρκετές εκπλήξεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Η Άλμπα Βερολίνου κατάφερε, που είναι ο ουραγός της EuroLeague, έχει πλέον ρεκόρ 5 νικών 12 ετών, νίκησε με ένα πόντο την Μπασκόνια που είπαμε ότι έχει 11-6. Επίσης η Ζαλγκύρης νίκησε με διαφορά 20 πόντων την Φενέρμπαχτσε. Εδώ δεν είναι έκπληξη η νίκη της Ζαλγκύρης, αλλά η μεγάλη διαφορά στη νίκη των Λιθουανών επί της ομάδας του Δημήτρη Τούδη. Και είχαμε βεβαίως και το Μπαρτσελώνα Βίρτους Μπολόνια 75-83. Η Βίρτους Μπολόνια έχει πλέον ρεκόρ 8 νικών 9 ητών. Πήρε σπουδαίο δίπλο στην έδρα της Μπαρτσελώνα και έχει δώσει έτσι την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να την πιάσει στην κορυφή. Να πιάσει δηλαδή και την Μπασκόνια, όπως έλεγα προηγουμένως, αλλά και τη Μονακό, που χθες γνώριζε πολύ βαριά ήττα από την Παρτιζάν με σκορ 180. Praise like a heart. Η Σάγκαρη προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεσή της, παλεύει να κάνει break στο σερβίς της Ιταλίδας, προηγείται με 40-15 στο τέταρτο game του ημιτελικού του United Cup στο πέντε της Αυστραλίας. Κάνει το break η Μαρία Σάκαρη, σοφαρίζει σε 2-2 την Τρεβισάν. Επομένως έχει δυνατότητα πλέον να πάρει το προβάδισμα και να πάρει και τη νίκη στο σετ, εφόσον υπερασπιστεί το σερβίς της. Υπάρχει ακόμα πολλούς δρόμους στον αγώνα που κρίνεται στα δύο κερδισμένα σετ. Η Μαρία Σάκαρη βρέθηκε πίσω με 2-0 στα σετ, αλλά έχει απαντήσει καταφέροντας να υπερασπιστεί το δικό της σερβίς αρκετά δύσκολα, είναι η αλήθεια, στο τρίτο game και κάνοντας το break στο τέταρτο. Είναι σημαντικό να πάρει, είπαμε, η Μαρία Σάκαρη τη νίκη τους, ώστε η Ελλάδα να έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό του United Cup στο Πέρθ της Αυστραλίας. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής της 17ης Super League είναι το Derby. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 την Κυριακή. Η Ερασπορ θα είναι από νωρίς παρούσα στην Αγία Σοφιά, όπως ακούσατε και στο τρέιλερ. Θα υπάρχουν βεβαίως, όπως γίνεται πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μεταδόσεις όλων των αγώνων της αγωνιστικής στη Super League, και όχι μόνο, η Ερασπορ είναι κοντά σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα αθλήματα. Αλλά ειδικά για το Derby θα μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ την Κυριακή. Από πολύ νωρίς θα υπάρχουν ανταποκρίσεις από την Αγία Σοφιά και μετά το τέλος της αναμέτρησης τα σχόλια των δημοσιογράφων της Έρα Σπορ για το τι έγινε και τι είδαν στο παιχνίδι. Έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε ποιος θα είναι η τελική έκβαση, αν θα υπάρξει νικητής και ποιος θα είναι αυτός. Πάντως ο δεύτερος γύρος έχει ξεκινήσει με όλες τις ομάδες να μετρούν απώλειες της 6 πρώτες της βαθμολογίας. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι ιτήθηκε στα Γιάννενα, επομένως από τους διεκδικούμενους 9 βαθμούς κατέκτησε τους 6. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από τους διεκδικούμενους 9 βαθμούς στα τρία πρώτα παιχνίδια του δεύτερου γύρου έχουν 7, πήραν 7. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε την ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο το 1-1 και ο Ολυμπιακός την ισοπαλία στα Γιάννενα με 2-2, ιτήθηκε στα Γιάννενα. Αυτό δείχνει και το πόσο καλά έχει ξεκινήσει ο ΠΑΣ του Θανάση Στάικου στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ, όπως σας είπα, έχει 6 και ο Παναθηναϊκός 5. Ο Παναθηναϊκός είχε τις δύο ισοπαλίες, όπως ξέρετε, με Ιωνικό και Όφη. Νίκησε στη Λιβαδιά, έστω και αν δεν ήταν καλός. Ο Άρης σε αυτό το διάστημα έχει 4 βαθμούς. Και απ' την άλλη ο Βόλος, που επίσης είναι στην πρώτη εξάδα, είναι πέμπτος μάλιστα με 26 εναντί του έκτου Άρη που έχει 25. Ο Βόλος σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του δευτέρου γύρου πήρε 2 βαθμούς, τα 2 εκτός έδρας 0-0 με Αστέρα Τρίπολης και Όφη. Όλοι έχουν χάσει λοιπόν βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει διατηρήσει ένα προβάδισμα σημαντικό. Έχει 7 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη της βαθμολογίας ΑΕΚ που είναι στους 35. Στον πρώτο γύρο είχε 8 βαθμούς διαφορά. Βέβαια μειώθηκε η διαφορά του Παναθηναϊκού από την τρίτη θέση. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν καταφέρει να μειώσουν κατά 2 βαθμούς την απόσταση που υπήρχε στον πρώτο γύρο. Ενώ να πω ότι η Τρεβισάν προηγείται με 40-30. Στο πέμπτο game, στο οποίο σερβίρει η Μαρία Σάκαρη στον ημιτελικό του United Cup. Διαιτητής από την ΚΕΔ ορίστηκε ένας Πορτογάλος 34 ετών, ο Αντώνιο Νόμπρε. Αυτός είναι ο ρέφερι που θα σφυρίξει το ντέρμπι της Αγίας Σοφιάς. Είχε σφυρίξει και πέρυσι το αντίστοιχο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στη Λεωφόρο στις 27 Φεβρουαρίου για την 25η αγωνιστική. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 3-0. Ήταν επίσης ο διαιτητής στις 21 Μαρτίου του 2021, όταν Αστέρας και Παναθηναϊκός είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με 2-2 για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Τότε, αν το θυμάστε αυτό το μάτς, οι Αρκάδες είχαν ισοφαρίσει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του τερματοφύλακά τους, του Νίκου Παπαδόπουλου. Η Τρεβισάν κάνει break, προηγείται εκείνη με 3-2 της Μαρία Σάκαρη στο πρώτο μεταξύ του σετ. Βοηθή του Αντώνιο Νόμπρε θα είναι επίσης Πορτογάλοι ο Πέδρο Ριμπέιρο και ο Τιάγκο Κώστα. Στο ΒΑΡ θα είναι επίσης Πορτογάλος, έτσι ο Φάμπιο Μέλος, ο Μέλο, τέταρτος διαιτητής ο Σιδηρόπουλος, βοηθός στο ΒΑΡ ο Πέτρος Πάτρας. Ελπίζουμε να μην μας αποσχολήσει η διαιτησία στον αγώνα που θα γίνει στην Αγία Σοφιά. Ένα σπουδαίο ντέρμπι σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, το οποίο προσφέρει και εξαιρετική θέαση, δηλαδή η τηλεοπτική εικόνα είναι μαγική. Βέβαια, ακόμη πιο μαγικό είναι να το ζει κάποιος από κοντά. Στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι απρόοπτο σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επιστρέφει ο Πέρεθ και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιστροφή. Εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Απ' την άλλη, στην ΑΕΚ υπάρχει ένα σημαντικό ερωτηματικό. Αυτό αφορά στον Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος λόγω αδιαθεσίας δεν είχε αγωνιστεί στα Γιάννενα. Την τελευταία στιγμή είχε κοπεί από την αποστολή, μια μέρα πριν το παιχνίδι με την ομάδα των Ιωαννίνων. Θα φανεί σήμερα αν θα είναι στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα. Αν δεν προπονηθεί και σήμερα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο με μια προπόνηση ακόμη και το Σάββατο να τον ξεκινήσει στην εντεκάδα ο Αργεντινός τεχνικός. Αν δεν παίξει ο Ρώτα, θα παίξει ο Σιντιμπέ βεβαίως, που είχε πολλά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι στα Γιάννενα. Αν αγωνιστεί ο Σιντιμπέ, προφανώς θα έχει την εντολή να μην ανεβαίνει τόσο πολύ. Θα το δούμε βέβαια στο παιχνίδι αυτό. Ο Λαόθ είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και στέκομαι σε αυτόν, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο φίλος στο 336 και λέει: μια και λες για διαιτητές, πες και για τον Λαόθ που του πήραν τη σφυρίχτρα στην Ισπανία. Ο Λαόθ, ο οποίος έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον από την παρουσία του στον τελικό του κυπέλου πέρυσι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, και βεβαίως με τα όσα έκανε στον προημιτελικό Αργεντινή-Ολλανδία σε εκείνο τον αγώνα. Ο Λαόθ έδωσε 17 κάρτες συνολικά, αριθμός ρεκόρ για παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε οριστεί έκτοτε σε άλλο παιχνίδι από την FIFA, στο υπόλοιπο τουρνουά, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο που κατέκτησε η Αργεντινή. Χθες, μάλλον πρόσφατα στις 5 του μηνός, ήταν διαιτητής στο Μπαρτσελόνια Εσπανιόλ, όχι στις 5 του μηνός, στο προηγούμενο αγωνιστική. Και εκεί πάλι δημιούργησε πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αποφάσεις του. Έδωσε 17 κίτρινες και 2 κόκκινες. Γενικώς δεν τα πήγε καθόλου καλά. Και όπως λέγεται από την Ισπανία, μπαίνει τουλάχιστον προσωρινά στο ψυγείο. Δεν έχει οριστεί σε κάποιο αγώνα της προσεχούς αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Δεν είναι ούτε στο ΒΑΡ. Μένει να δούμε μέχρι πότε βέβαια θα μείνει ανενεργός. Βέβαια είναι πάρα πολύ έμπειρος διαιτητής. Έχει πάρα πολλά χρόνια παρουσίας στην Ισπανική Λίγκα. Κατά πολλούς θεωρείται ως ένας εκ των κορυφαίων, αλλά σίγουρα η παρουσία του δημιουργεί συζητήσεις πάντοτε. Μιας και μιλάμε για τον ντέρμπι, να πούμε δύο πράγματα που αφορούν στο μεταγραφικό σκέλος. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί, είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Το ένα σκέλος της πιθανής του ενίσχυσης αφορά τον Αντούνα της Κρουζαζούλ, τον 26χρονο Μεξικανό εξτρέμο, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ όσο μπορεί από την πλευρά του για να πει το νέο Κρουζαζούλ στην πρώτη που καταθέσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα που έρχονται από το Μεξικό, το θέμα αυτό φαίνεται πως δυσκολεύει για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που η Κρουζαζούλ έχει τρελές απαιτήσεις, θα λέγαμε, για να παραχωρήσει τον Αντούνα. Υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα που έρχεται από την Σερβία. Σύμφωνα με αυτό, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για τον 30χρονο επιτελικό μέσο, τον Μίρκο Ιβανίτς, ο οποίος είναι μαυροβούνιος. Σε αυτό το ρεπορτάζ τονίζεται πως ο Ερυθρός Αστέρας είπε όχι σε πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού και ζητά, και ότι ζητά 4. Αυτή είναι και η ρήτρα της αποδέσμευσης του 30χρονου Μαυροβούνιου Διεθνούς, ο οποίος σε 175 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα έχει 55 γκολ και 43 ασίστ. Σπουδαία νούμερα, δεν το συζητάμε, και με την Πάτε Μπορίσοφ είχε αντίστοιχα σε 126 παιχνίδια 33 γκολ και 23 ασίστ. Είναι ένας παίχτης που σύμφωνα με το Mozart Sport ενδιαφέρει πολύ τον Παναθηναϊκό, αφού τονίζεται ότι έχει καταδεθεί και σχετική πρόταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Άκουγα νωρίτερα και τον Χρήστο Κοντό που έλεγε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση μεταγραφής. Έχει ανάγκη ενίσχυση ο Παναθηναϊκός και έχει ανάγκη άμεσης ενίσχυσης κατά τη γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά είναι γνωστό ότι ο Γιωβάνοβιτς θέλει η επιλογή του να είναι πάντα σωστή, και από τις μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι αυτό ενισχύει τη συγκεκριμένη λογική του Γιωβάνοβιτς, υπό την έννοια ότι οι παίκτες που αποκλήθηκαν στη θερινή μεταγραφική περίοδο έχουν βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό για να πραγματοποιεί αυτή την πορεία που πραγματοποιεί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος, 13 νίκες και 3 ισοπαλίες, έστω και αν στα δύο τελευταία του παιχνίδια δεν ήταν καλός. Στείλει μήνυμα ένας φίλος, ο Γιώργος, ο οποίος γράφει ότι όλοι λένε για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, αλλά και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν εκεί. Στο μάτι του Λιβαδιακού με την ΑΕΚ ήμουν μέσα. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 και όντως δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρασε τόσο άνετα. Θυμάμαι μάλιστα το Ματίας Αλμέιδα μετά το τέλος της αναμέτρησης να μην επικαλείται ως δικαιολογία τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου που δεν ήταν και σε τόσο καλή κατάσταση σε εκείνο το παιχνίδι. Όπως είπε τότε, όλοι οι ποδοσφαιριστές από τις αλάνες ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο, επομένως αυτό δεν το βάζω καν στην κουβέντα, είχε πει τότε ο Αργεντινός. δείχνοντας για ακόμη μια φορά έτσι, την νοοτροπία του. Είναι γεγονός αυτό. Απλά νομίζω ότι όχι τόσο καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά έχει να κάνει και με το κομμάτι της πίεσης που ένιωθαν οι ποδοσφαιριστές του. Έπρεπε να αντιδράσουν, έπρεπε να πάρουν τον τρίποντο μετά τις δύο συνεχόμενες ισοπαλίες. Ένα αντιεσιονικό που ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και σε Όφη, στο μάτς το οποίο δεν ήταν καλός. Και νομίζω ότι αυτό έφερε άγχος και δεν επέτρεψε και στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι πιο απελευθερωμένοι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε και την ευκαιρία με το δοκάρι του Σπόρα στο ημίχρονο για να κάνει το 2-0 και να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι. Δεν το πέτυχε. Λειτουργήσε πολύ σωστά ο Μπρινιόλη στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε ο Λεβαδιακός με το σκορ στο 1-0, το οποίο ήταν βέβαια και το τελικό. Αλλά ίσως αυτή η νίκη να έχει απελευθερώσει λίγο τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει και του ντέρμπι. Και αυτή η νίκη βέβαια σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ στα Γιάννενα που έφερε ξανά το Παναθηναϊκό στο σύν 7. Έχει στείλει μήνυμα και ο Ανδρέας, δεν το είδα το μήνυμά του. Καλημέρα, θα κάνει εκπομπή ο Γιάννης μετά. Βλέπω 3-0 από το πρώτο ημίχρονο την Κυριακή. Θα κλείσουν TV στο ημίχρονο οι πράσινοι φίλοι μας. Αυτή είναι η πρόληψη του Ανδρέα. Ναι, έχει ο Γιάννης εκπομπή μετά, φίλε Ανδρέα. Μαζί με τον Μπάμπα Παζούλου, ρεπόρτερς για μεγάλη μπάλα, σε περίπου 15-16-17 λεπτά μαζί σας. Και ο Ανδρέας έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα. Λέει ο Μέση μετά τον προημιτελικό Αργεντινή-Ολλανδία, είπε σε δηλώσει του ότι ο Λεάο θα ανήκει σε παράγκα του Πέρεχ, ότι έχει κλέψει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα από την Μπαρτσελόνα, όσο έπαιζε εκεί ο Μέση. Εντάξει, δεν νομίζω να τα πει ακριβώς έτσι, η αλήθεια είναι. Αλλά όντως με τον Λαόθ δεν τα έχει καθόλου καλά ο Μέση και θεωρεί ότι δεν είναι καλός διαιτητής. Μου δίνεις όμως μια αφορμή να μιλήσουμε λίγο για τον Μέση, γιατί έχει παραχωρήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Κίραν Τρίπιερ, ο Άγγλος διεθνής, που αγωνίστηκε για μια τριετία στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αποκάλυψε τι τους έλεγε, τι συμβουλή έδινε στους παίκτες της Ατλέτικο, ειδικά στους αμυντικούς, γιατί ο Τρίπερ στην άμυνα παίζει, για να αντιμετωπίσουν τον Λιονέλ Μέση. Λέει λοιπόν ο Τρίπερ, είναι αστείο γιατί προφανώς ο Σιμεώνε ήταν ο προπονητής και είναι και οι δύο Αργεντινοί. Ακόμη όμως και αυτός μας έλεγε πριν από τους αγώνες με την Μπαρτσελόνα την εξής συμβουλή, απλά προσευχηθείτε. Δεν, απλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να οργανωθείς ή να στηθείς για να το σταματήσεις επειδή είναι τόσο μοναδικός. Φοβερή η συμβουλή του Σιμεώνε και δεν το λέω ειρωνικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει το Μέση. Αυτό έχει αποδειχθεί. Βέβαια δεν είναι θεός. Αλλά είναι σίγουρα, αν όχι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, μεταξύ των 2-3 κορυφαίων. Όχι, συνολικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι. Να πούμε και για την ΑΕΚ, για τον Κικάνοβιτς, θα τα ακούσετε όμως και αργότερα. Υπήρξε ένα tweet Αμερικανού δημοσιογράφου στο οποίο γινόταν λόγος για πάγωμα της υπόθεσης, για πάγωμα των διαπραγματεύσεων, διότι δεν ρίχνει τις απαιτήσεις της η Σαν Χωσέ και ουσιαστικά δεν καίγεται και τόσο πολύ για να πουλήσει τώρα τον Κικάνοβιτς, τον 22χρονο Αμερικανό με βοσνιακές ρίζες μεσοεπιθετικό. Ωστόσο από αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στην Σαν Χωσέ και αυτό που περιμένει τώρα είναι να μιλήσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με την μεξικανική ομάδα, να πιέσει και εκείνος από την πλευρά του και να δούμε αν θα είναι δυνατή η επίτευξη μια συμφωνία τους ώστε ο Κικάνοβιτς να αποκτηθεί από τώρα. Στην 17η αγωνιστική πάντως υπάρχουν πολύ σημαντικά παιχνίδια και έχει δίκιο και ο φίλος ο Αλέξανδρος Φοντήλας στο μήνυμα το οποίο στέλνει. Φίλε Αλέξανδρε, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αύριο υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με το μάτς Λεβαδιακός Γιάννηνα στις 5.30. Είναι ένας αγώνας, μια μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, έστω και αν υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΣ μετά τους 5 βαθμούς που έχει μαζέψει στις 3 πρώτες αγωνιστικές του δευτέρου γύρου έχει φτάσει στους 14. Ο Λεβαδιακός απ' την άλλη είναι στους 11, έχει 4 βαθμούς 3 πρώτες αγωνιστικές του δευτέρου γύρου ο Λεβαδιακός. Την ισοπαλία 1-1 στη Λιβαδιά με τον Άρη και την νίκη επίσης στη Λιβαδιά με 1-0 επί του Ιωνικού. Αντιμετωπίζει τώρα, υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μόλις 3 βαθμοί. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα μάτς χαρακτηρίζονται και δικαίως ως εξάποντα, διότι δεν παίρνεις μόνο εσύ τους βαθμούς, τους χάνει και ο αντίπαλός σου. Νομίζω ότι θα δούμε μια πολύ μεγάλη μάχη και όπως μας έλεγε ο Θανάσης Τάικος, τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ στην Eraspor, σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, ειδικά για τις ομάδες που αγωνίζονται για την παραμονή στην κατηγορία, το άγχος των ποδοσφαιριστών είναι μεγαλύτερο, διότι διακυβεύονται πολλά και είναι λογικό να δούμε τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να είναι αρκετά προσεκτικοί στις κινήσεις τους. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω αν το μάτς θα ξεφύγει και δούμε κάτι άλλο, δηλαδή να ξεφύγει στα γκολ, αλλά και η εικόνα του Λεβαδιακού δεν το έχει δείξει αυτό. Ο ΠΑΣ Γιάννενα, απ' την άλλη, έχει δείξει στους αγώνες του ότι έχει καλή επαφή πλέον με τα αντίπαλα δίχτυα. Θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία είναι σπουδαία και θα μεταδοθεί βεβαίως από την Eraspor. Τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων του άλλου τα ακούτε στις ραδιοεφημερίδες, φίλε μου, και το μεσημέρι και το βράδυ και στη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Το Σάββατο έχουμε και το μάτς της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη στον ντέρμπι επί του Άρη θέλει να δώσει συνέχεια. Είπαμε, είχε 7 βαθμούς στον δεύτερο γύρο συγκεντρώσει, αλλά αν το πάρουμε συγκεντρωτικά στα τελευταία παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει 12 φορές και έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, 13 γκολ μάλλον και έχει δεχτεί ένα. Τα πηγαίνει εξαιρετικά, δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι, βρίσκει και τα αντίπαλα δίχτυα, παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Αυτό θα επιδιώξει στην έδρα της Λαμίας. Η Λαμία όμως και αυτή καίγεται, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς, άρα θα δώσει μεγάλο αγώνα και εκείνη. Την Κυριακή έχουμε το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό, ήδη έχουν φύγει 8.000 εισιτήρια από πλευράς Ερυθρολεύκων, από τα 11 που πήραν οι Ερυθρόλευκοι για αυτή την αναμέτρηση. Σπουδαίο μάτς και στο Περιστέρι, Ατρόμητος Ιωνικός. Ούτως ή άλλως είναι ένα γειτονικό ντέρμπι αυτό, μεταξύ του Ατρόμητου και του Ιωνικού. Ο Ατρόμητος είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τον Ιωνικό, έχει 19 βαθμούς, είναι πιο κοντά δηλαδή στην πρώτη εξάδα. Ο Ιωνικός απ' την άλλη είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης με μόλις 8 βαθμούς. Είδαμε ότι επέστρεψε ο Τσιγκρίνσκι όχι μόνο στην 11η αλλά και στην αποστολή του Ιωνικού στον προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα διατηρηθεί αυτό και στέκομαι στο Τσιγκρίνσκι, διότι είχε ουσιαστικά τιμωρηθεί σιωπηρά αυτός και ο Κάνιας από τη δίκηση του Ιωνικού, γιατί όπως έβγαινε προς τα έξω είχαν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει βέβαια ο Τσιγκρίνσκι, είναι η αλήθεια. Επέστρεψε, αγωνίστηκε στην 11η, να δούμε αν θα διατηρηθεί σε αυτήν από τον Δημήτρη Ισπανό, τον προπονητή της ομάδας της Νίκαιας. Έχουμε το μάτς στην Κυριακή στις 7 του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης που στον τεμπούτο του Άκη Μάντζιο, το επίσημο στον Πάγκο, κατάφερε να νικήσει εύκολα με 3-0 τη Λαμία μεσοβδόμαδα και τα 3 γκολ μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο. Μια ποιοτική ομάδα ο Αστέρας. Μάλιστα ο Μάντζιος θα βρεθεί ενάντια στον Άρη, την προηγούμενη ομάδα δηλαδή που είχε προπονήσει επί ελληνικού εδάφους. Ο Άγγις Μάντζιος που ήταν απογοητευμένος ουσιαστικά από το πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε σκεφτεί μέχρι και το να μην κοτσάρει ξανά ομάδα στην Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι ο Αστέρας έχει κάποιες προϋποθέσεις που τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Το ντέρμπι, όπως είπαμε, εννοείται, το ξέρετε όλοι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην Κυριακή στις 7.30 και τη Δευτέρα Πανετολικός Όφη στις 5. Ο Πανετολικός επέστρεψε στις εντός έδρας νίκες μετά την δεύτερη αγωνιστική, είχε νικήσει το 3-1 τον Άρη, δεν είχε καταφέρει να πάρει την νίκη ξανά στο γήπεδό του. Το έκανε κόντρα στον Ατρόμητο με αυτό το φοβερό τακουνάκι του Καρέλη, που λογικά θα είναι και το κορυφαίο γκολ τη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα μπει ακόμη πιο όμορφο στην πορεία του πρωταθλήματος, αλλά αυτό το γκολ του Καρέλη πραγματικά είναι μαγικό. Ο Πανετολικός λοιπόν με ανεβασμένη ψυχολογία υποδέχεται τον Όφη, που παρήγαγε ευκαιρίες ενάντια στον Βόλο, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το μάτσο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 0-0. Και ο Όφη παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία, έχει μόλις 12 βαθμούς, είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας. Βέβαια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, οι κριτικοί απέδωσαν καλά. Δεν είχαν την διατακτική όπως το μάτς με το Παναθηναϊκό, που ήταν όλη η ομάδα πίσω και προσπάθησε να μην δεχτεί γκολ. Αγωνιζόμενος Όφη και με 10 παίκτες από πολύ νωρίς το μάτς με το Παναθηναϊκό, και στη συνέχεια να διαφυλάξει τον γκολ που πέτυχε στη μοναδική τελική του. Είχε τελείως διαφορετική εικόνα το μάτς με το Βόλο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα δούμε τι θα μπορέσει να κάνει και ο Όφη απέναντι στο Πανετολικό, και αυτό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δευτέρα στις 5 όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Ερασπορ. Αυτά από μένα. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, καθώς ακολουθεί η εκπομπή Reporters για μεγάλη μπάλα με τους Γιάννη Σαντορινέο και Μπάμπη Παπάζογλου. Να πούμε ότι σε ρύθμιση των ήχων ήταν μαζί μας την τελευταία ώρα αρχικά ο Κώστας Παλιός και στη συνέχεια η Σοφία Μαντά. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Αντιγόνη Δρακάτου και μετά η εκπομπή Reporters για μεγάλη μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Spell on me, baby. Yes, you've got your spell on me.